Imainatan kallariyman. Imainatan Bibliata kusisqa leewaq, hinaspa allinta beneficiakuwaq? Pisqa yanapaykunamanta rimasun, chayqa askha leeqkunatan yanaparan. Maypi lenaykipaq aqllay. Huk allin lugarta aqllay. Manan imapas distraenasuykipaq hina kananchu. Allin k'anchaymi kanan, airepas freskon kanan. Chaynapi lesqaykiman yuyayta churanaykipaq. Yachay yuyaywan leey. Biblaqa hanaqpacha taytanchispa regalonmi. Chaymi beneficiakunaykipaqqa, imaynan huk wawa taytanmanta yachayta munan, chay hina yuyaywanmi leenayki. Amapuni ima mana allin piensaywanpas Diosmanta yachanaykitaqa harkachikuychu. Diosmanta mañakuy qallarinaykipaq. Biblapiqa Diospa pensamientonkunataq kashan chayqa yanapayninta necesitanchis entinenapaq. Payqa mañakuqninkunamanmi Santo Espiritunta qon. Chay espiritun yanapasunki Diospa piensasqanta entinenaykipaq. Chaynapin tiempowanqa Diospa paqasqa yachayninkunatawanraq entiendenki. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Entinenaykipaq hina leey. Bibliata leeshaspaykiqa kaykunata tapukuy. Kay willakuypi rijuriq runa, imayna runa kasqantan rikuchin. Imaynatan kaypi yachasqayman hina kawsayman, nispa. Yuyaykuy imakuna aypay munasqaykipi. Bibliata leespa kusikunaykipaqqa, kallpachakuy chaypi yachasqaykiwan pidaykipi yanapachikunaykipaq. Yaqapashcha leewaq Diosta astawan reqsinaykipaq, aswan allin runa kanaykipaq. Aswan allin qosa utaq esposa kanaykipaq. Chay temakunamanta rimaq willakuykunata Bibliapi maskhay. Chaywan yanapachikunaykipaq. Willakuymi nin, sichus mana yachankichu ima temakunata llayta chayqa, Jehová Diospa testigonkunan gustuwan yanapasunkiku. Tukupun willakuy. Chay piskantin indikasyonkunan yanapasunki qallarinaykipaq. Ichaqa, imatan ruwawaq Bibliata leespa astawanraq kusikunaykipaq. Qatimuq temapi chayta yachasun. Bibliata leespa kusikuy. Leenaykipaq tiempota hap'iy. Ama usqayllachu leey. Chaypipas kashawaq hina leey. Qhawari imaynatan versikulokuna tupashan ñawpampi qhipampi kaq textokunawan. Allin yachachikuykunata orqoy. Chaypin kay willakuy tukupun.